Hola, buenos días, son Roberto González, portavoz do SUP en Galicia. Hoxe concentrámonos aquí na Rúa Peregrina, en Pontevedra, para mostrar o noso rechazo ás manifestacións que fixo a Concelleira de Seguridade Cidadá na semana pasada, indicando que a Policía Nacional fai unha ocupación do espazo público. A Policía Nacional o que fai é prestar un servizo de calidade, e por eso estamos hoxe aquí, para reivindicar que se supriman estas barreiras arquitectónicas, estas e outras, outros elementos que dificultan a nosa presencia e que fan que se retarde o tempo de atención ante calquer chamado o 091. O servicio que presta a Policía Nacional é un servicio de calidade, o tempo de resposta é moi reducido na Comisaría Provincial na cidade de Pontevedra. O que queremos é que eso se manteña por o ben da cidadanía, para poder prestar unha prevención óptima nesas rúas máis céntricas da cidade de Pontevedra, e tamén cando somos requeridos, cando se cometa algún feito delictivo, pois tamén poder achegarnos dunha forma áxil e rápida, xerando na cidadanía esa sensación de seguridade que nos move e que neste caso pois nos trae ata aquí. Tamén reivindicamos, porque unha das cuestións que se puxe sobre a mesa era que a realización de patrullas AP, as patrullas AP son unha alternativa que se veñen facendo, levándose a cabo en momentos puntuais, cando hai algún tipo de dispositivo e cando hai moita aglomeración de persoas, pero os vehículos permítennos esa agilidade, son a maneira de tamén de chegar a distintos puntos do centro da cidade de forma máis rápida e tamén cos medios de protección axeitados. Por eso instamos as autoridades a que se poñan de acordo, a que ao Concello Municipal, ao Concello, a que reconsidere esta cuestión, que suprima e que faga, neste caso, que teña en conta a opinión do técnica da propia Comisaría Provincial de Pontevedra, e que poidamos pois ter acceso dunha forma máis áxil ao centro de Pontevedra. E tamén respaldamos pois as manifestacións que fixo o subdelegado do Goberno en Pontevedra, defendendo a labor da Policía Nacional.